kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabera arka fune da wato ta fi dagge fatota sagale amerika baga nagata ta mi sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daftar mai jini dan kasuma sai tora media hawasatin magala washington dc raka ne sini diversity copy guya har rawita ta onkolo da sagal barku malawa diddami sadi akala kofsa ethiopia timo fulbana diddami sadi barku malama ya ku ajja qabate diya te jira galgala kana ka sin kai sun me su ambafkadu morodati copy kenya galgala kana ke satti oduwani wae walwaransa Israel gare Israel ke satti gare Palestine ojinini tasifama jiru wae kabaji ayana irrecha lokanimo dimma nagenya nanno amara tv tajajili bilbila ojira olusa komi hojjattoni motumma nanno kibba Ethiopia diesan akasuma si kopi torbaniti sporti dabalate gabasale inna adda darati ye patanaka kamna amatu mura saganta kenya ti akanu wajinini turtanu usinafera odutu dursa amagar odutu darbin
Atamoltan hordoftota Kenya odugal galakana walin an tujbe horati Israel halela samira heddu gegge setetan se wutata harra sami gazarran ar ennaul ka umullate jira motumman Israel dilbata kalesa sirnan Hamas ratt warana kalab seyoto halela akatasa Hamas sambata darbe rawote halo bauf warani tarkam fi gudda kafudatu dandi saqe jira dubbi mangame si warana Israel rear admiral Daniel Hagari tuta oduf fitata harra sakennanin bakka fintaaleyyin Hamas sambata darbe weeraran naanno Gaza debi anito ataniru jedan dubbi man waraana Israel leetenant colonel Jonathan Cornacas akka jedanitti hareella Hamas keessat fintaaleyyi kuma tokkotti hedaman kanneen Israelin seenantu keessat tirmaate haleellaan sunille siviilota afloltoota Israel ibbatorbo yogalaafatu kanneen kuma lamaaf ibbatokkota animmo madeese jira Cornacas akka jedanitti Israel humnoota eeggata kuma ibbatokkota an lola kanarra tirmaachisuuf waamte jirti Kayon Kenya jiran Cornacas tumura warana kanat Hamas dandeti warana Israelin dorsisu akannin qabanne gochura ittidabalu danis Hamas dugde Gaza bulchu akkain dandeñ mirkane suda jiran ministry mitisa United States Lloyd Austin dilbata darbe ministry mitisa Israel yo afgalantif bilbuludan degir saqaban ifsani jiru Pentagon Israelin gergaruf meshale warana erga kajiru yotaw donit iyara warana batu kanumna galana gara Mediterranean bahat akkasocho qajel famakennera
lamiwan America warreni hidata Palestine qabani magala Chicago ke satti hirira bawudani hawasni addunya wae Palestine akka hinchaldisne gafatani jiru New York ke satti mo deggertoni Israeli TV kan Palestine sagale deggersati fi mormi agesi sudafi abata motum mota gamto mani fulletti hirabani jiru gabasa kanasi tujube
Lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Faalistiiniif deeggartoonni Faalistiin dhibbaan lakkaa'aman dilbata kaleessa magaalaa guddoo Chicago, Illinois keessatti hiriira bahuudhaan mootummaan United States michummaa Israa'el waliin qabu akka dhaabu gaafatan. Hawaasni addunyaa dhimma Faalistiin irratti akka hin callisne hiriirtoonni kun gaafataniiru. Lammiileen Ameerikaa sagalee isaanii deeggarsa dhageessisuu akka qaban ibsanii jiran. Loltoonni Hamas sanbata darbe magaalota Israa'el seenuun isaanii erga waggoota 50 dura waraan Yom Kippur keessatti Masriif Sooriyaa haleellaa raawwataniin as haleellaa lubbuu namaa galaafate isa hamaa yoo ta'u wal dhibdee gonkumaa hin dhumne kana keessatti ibidda biraa qabsiisa jedhamee sodaatamaa jira. Deebii kanaaf haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen Gaazaa keessaa gamoolee mana jireenyaa masjiidaaf manneen aangawoota Hamas. Haleela maniru daa'imman 20 dabalatee namoonni 104 olle du'anii jiran dhaadannoo muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu haaloo ba'uu cimaa akka raawwatan dhaadatan kan mirkaneessu ture Chicagoof naannoon ishee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin guddichi kan keessa jiraataniidha gama biraan yeroo hiriirtonni Israa'el hiriira ba'anitti hiriirtonni kanneen kuma ta'an dilbata kaleessaa Manhattan keessatti walitti qabaman Faalistiinotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru hiriirtonni New Yorkitti waltajjii Times Square naannoo qoonsilaa Israa'el akkasumas waajjira haadhoka tokkummaa mootummoota bakka miseensonni gola nagaa eegumsaa hookkara torban darbe ka'e laalchisee walga'ii geggeessuuf walitti qabaman fuulleetti ture.
Walwaraansa umnootan Israa'elii fi umnootan garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun gara lammanuunu sibiilonni gatii kaffalaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Dhumiinsa sibiilota Gaazaa Israa'elii fi West Bank keessatti raawwachaa jiru akka isa yaaddesse kan ibse Amnesty International gareewwan lammanuyyuu dhangala'iinsa dhiigaa dhaabuudhaa fi akka seera addunyaatii fi abboomanu gaafatee jira. Haa ta'u jedhamee haleellaan sibiilota irratti raawwatu yakka waraanaa akka ta'e kan ibse Amnestiin Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa suukkanneessaa ta'e raawwachuudhaan seenaa dugda duubee akka qabdu hime. Hidhattoonni Palestaayinis sibiilota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa akka turan beeksisee hundeen maraammartoo hokkora kanaa akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafateera Amnesty International. Dhimma kanaaf immoo hawaasni addunyaa akkaataa seera addunyaatti atattamaan dhimmicha keessa seenuudhaan sibiilota dhumeensa keessa jiranu akka baraaru gaafatee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kanarratti hoggantoonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda adda addaa deeggarsa isaanii yemmuu Israa'eliis agarsiisaa jiranutti kanneen immoo Filisxeemii abbaa biyyummaa ishee kabajamuufii qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Dhimmi kun immoo fuula duratti gara farra nageenya addunyaa akka hin taane gaafataniiru hoggantoonni biyyootaa kun oduu kana.
Haleellaa garee Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte ta'ansuudhaan biyyoonni naannoo addunyaa deebii kennaa jiran. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteets shoror keessummaa raawwachuuf sababaan tokko iyyuu hin jiruu jettee jirti. Mootummaaf uummata Israa'el cina ni dhaabbannaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliin kan dubbataniiru. Jilli tokkummaa mootummootaa kan dhimmooti giddu galeessa bahaa Toor Weensland akka jedhanitti kun bowwaa balaa qabu waan ta'eef martinuu afaan boollaati akka duubatti deebi'anan gaafadha jedhan. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii gama isaaniin mirga bu'uuraa uummata Faalistiin keessuma walabummaaf abbaa biyyummaa isaanii dhorkuun muddama Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf sababaa ijoodha jedhanii paartileen lamaan hatattamaan fincila waraanaaf wal barbaaduu dhaabanii haal duree tokko malee mariif akka gatta'an gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Masriis daafoonsaa hamaadha jechuudhaan siviilota balaa itti dabalaa hamaaf saaxiluurraa akka of qusatan gaafataniiru. Kan Israa'el waliin michummaa dippiloomaasummaa tolfachuuf deemaa jirtu Moorokoon yaaddoo cimaa qabaachuu ishee ibsite bakka maratti haleellaa siviilota irratti geggeeffame balaaleffatteetti. Barreessaan ministirii Haajaa Alaa Keeniyaa Koriir Singoe kanneen haleellaa hamaa kana karoorsan maallaqaan deeggaraniif raawwachiisan ni mormina jedhan. Israa'el haaloo ba'uuf mirga qabaattuyyuu furmaata karaa nagaatu barbaachisa jedhan. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweeri Museveeni walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduutti deebisee ka'e nama gaddisiisa jedhan. Biyyoonni lamaan maaliif furmaata biyya isaanii hojiirra hin oolchine jedhanii keessumaa ka balaaleffatamuu qabu namoota nagaaf kanneen loltoota hin taane irratti loltootaan irratti fuulleffatamuu isaati jedhan.
Ayyee hammamu gara oduu biyyaatti deebina. Naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan citee ture bakkatti deebi'uusaa jiraattonni ibsanii jiru. Gama biraatiin walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen lubbuun namoota gidduu kana darbuun isaa gabaasameera. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa hanga ammaa hin banamne jechuudhaan jiraattonni dubbatanis jiru kan bakka adda addaa. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Kibxata darbe naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa aanaa qobboo keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een namoonni lama ajjeefamuun ibsamee jira. Jiraattonni naannoo kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa sanatti aansee sanbata darbe eegalee manneen daldalaaf waajjiraaleen mootummaa hanga wixata har'aatti cufamanii jiru. Gama biraan naannoodhuma sana godinaalee Goojjam dhihaaf bahaa keessatti humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun kan ka'e cufamee ka ture tajaajilli bilbilaa sanbata darbe walakkeessa halkanii qabee banamu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Tajaajilli bilbilaa adda citee ture torbanneen sadiif ta'uu kan ibsan jiraattonni kun bajaajii magaalaa keessaarraan kan hafe tajaajilli taaksiis ta'e kan geejjiba kutaa biyyaa hin jalqabamin jiraa jedhan har'a. baniinsa bara hojii sadaffaa kan manneen maree Itoophiyaa lamaanii ja'affaarratti haasaa kan dhageessan Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaa kallattiin maqaa dha'uu baatanis adda addummaa jiru karaa nagaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru.
Hojjettoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'amanu kan naannoo kibba Itoophiyaa duraanii keessa tajaajilaa turan naannoleen haaraan isaan fudhachuudhaa fi waan hin barbaannee fi hojii dhabuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Mootummaan naannoo Sidaamaa hojjettoota ramadaman 349 keessaa hojjettoota mootummaa kan naannoo kibbaa duraanii 223 hin simadhu jechuusaa hojjettoonni kun mormanii jiru. Murtiin sun kan darbe afaan Sidaamaatiin waan ta'eef hin dandeessan nuun jedhan jechuudhaan ulaagaa ramaddii hojjettootaa keessa haal duree kanaan dura hin turreen yakki nurratti raawwateera jechuudhaan komee isaanii dhiheessaniiru. Komee dhiheeffachuuf illee waajjira bulchaa kan naannoo kibbaa duraanii fuulleetti wal ga'an. Akka fedha isaaniitti naannoo Sidaamaatti ramadamanis heera mootummaa naannoo tuquudhaan waajjirri qabeenya humna namaaf tajaajila uummataa kanaannichaa murtiinni isaan irratti dabarse kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru. Akka ragaa waajjira qindeessa piroojektii naannichaatti isa duraanii dabalatee naannoo Sidaamaa hojjettoota 1,327, naannoon kibba dhiha Itoophiyaa 1,029, naannoon walakkeessa Itoophiyaa 1,958, naannoon kibba Itoophiyaa ammoo hojjettoota 2,320 akkasumatu murtaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hammamu gara qophiilee keenyaafanitti darbina. Haleellaan gareen Hamaasii sanbata darbe ganama raawwate hordofuudhaan mootummaan Israa'el Hamaas irratti duula barbadeessuu yookaan balleessuu fudhachuudhaaf jalqabee jira. Haalli wal waraansaa kun jiraattota irratti haala akkamii uumee jira? Magaalota Israa'el adda addaa keessatti haalli jiru maal fakkaata? Tujubee Horaa jiraataa magaalaa Tel Aviv kan ta'e Geetuu Wandee haasofsiiftee jirti. Akka Geetuun jedhetti erga lolichi jalqabame asii namoonni akka mana keessaa hin baane taasifame. Yommuu sagaleen akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifamu immoo haala gara boollaatti baqachuutu jira jedhee jira. Waliin haa hordofu.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabe jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanarratti isaan jiraniitu humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviv jiraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan rookeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksiniin keessa kan galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti dhageenyu jiru fagoo sababa ta'eef kan dhageenyu garuu. Naannoo Tel Avivitti naannoota adda addaatti rookeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye hanga ammaatti waan damma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaa hin jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira. Haleellaan kun immoo gama daangaatiin ittuma fufee akka jirudha kan nuyi hubannu.
Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'eef eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkootti kan nama beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu fooqii keessa jiraatu gimbilii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaaramu jira. Tokko kanaa lammata isaammoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu. Manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imnetu hafnaa jechuudha. Sa'aatii ammaan haasa'aa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti darbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyyaatti ofirraa ittisaa jiru. Dhaqanii achiis rukutaa jiru. Jarrisuunis achi as darbachaa jiru. Akkuma beekamni sabni Israa'el garuu sodaa guddaa keessa jira uummatni.
Biyya sana erga dhaxxee hammam ta'atam?
Ani gara waggaa 14 jiraatteera.
Tole mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira nama miidiyaatiinis yoo ta'e.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummatisaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Inni yookaan mana keessaa gadi hin baane maaliif namooti haleellaa kana geessan baay'ee isaanii faca'anii jiru jedhamesaa itti amanamee jiruu fi namni bultoo ofiisaati of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan isa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa geetuu wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii waaqayyo sanaa eeguga.
Aameen galatooma.
Hayyee gabaasni keenya itti aanus waa'ee dhuma wal waraansa Israa'elii fi humnoottan Palestaayiniin gidduu jiruudha. Mootummaan Israa'el gaa'ee fi garee hidhattoota Palestaayin Hamaasii gidduutti wajjin sanbata ganama wal waraansi jalqabame kun miidhaa adda addaa uumaa jira. Rakkina naannoo sanaas ta'uudhaaf deemaa jira wantichi. Rakkina siyaasaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennanu hayyuu falaasama siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa irraa asofsiisnee jirra. Hawaasni siyaasaa addunyaa dhimmicha akkamitti ilaalaa jira? Gaaffii jedhuu fi deebii Dr. Alamaayyoon kennan irraa jalqabna. Waliin haqaqasu.
Deeyyee waraansi dhalate kuni balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa ture irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume. Akkatti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaadee hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknoolojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kana akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhate iyyuu Hamaas lola manne gaggeesse kun namni amma fe'ee iyyuu humna qabaate hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimusaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin immoo humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaaf yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu danda'e madaa'uu hin danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechaadha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggaran ibsanii jiru. Biyyootan Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggarre jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyootan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'anii walga'ii adda ta'anii kun kallisa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhadha. Kanarraa kana fees biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti ogguu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashiyaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu garuu of qabbaneessuutu gaariidha. Kan jedhu isaan baasanii warri weessi immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii. Kuni warra kanaan dura dhimma Ukireen irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti hundumti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu. Lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedhee sodaata.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaanni kanaan duranne Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'e rakkinni kun hin uumamuu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaanni keessa maali?
Ya, sirrida dhugaadha. Gaaffiin Paalestiinaa walumaa galatti dhaameera jechuu ni danda'ama. Goota 17 kana keessatti Israa'el akka malee humni ishee dagaagee guddatee abbummaa ishee jala bushatteetti jechuu danda'ama. Kun egaa Arab Spring isa jedhamu warraaqsa biyya Arabootaa godhame kana keessatti mootummoonni baay'ee caccabanii diigamanii jiru mootummoonni biyya Arabootaa. Kanarraa kan ka'e san hundumaa wal qabateeti humni Paalestiinaa kun akka malee daddaaqamee humni Israa'el immoo akka malee guddatee amma yeroo darbetti Netanyahuun yogguu filamu waa'ee 2-state solution jedhamu lubbuu kudhanitu hin jiru lammata akka gaaffiitti dhiyaachuu hin danda'u waan dhufuu hin dandeenye egaa sana 2-state solution jedhamu kan jedhu achirraa kaasanii jiru. Kun egaa PLO'n immoo iyyuu mootummaa Israa'eliin akka seera qabeessa tokkotti edda fudhateeti waan ta'eef inni akkasii kun resentmentiin akkasii uummattoota warra Paalestiinaan warra deeggaru keessatti akka bal'inaan jira.
Israa'el waan kanarratti dal'anteetti baay'ee kanaafuu Hamaasiinii fi warreen hidhattoota Paalestiin biraas lafarraa balleessina kana booddee jedhanii dhaadachaa jiru. Akka kanaan yoo deema ta'e gareen Hamaasii fi gareewwan hidhattoota mirga saba Paalestiiniin falmina jedhanu maal ta'uu danda'a laata?
Dhugaadha. Israa'el Hamaasiinis haa ta'u warra Hamaasiin deeggaran lafarraa duguuguudhaa fi humna isaa sitti qabdi miidhaa guddaa geessuu dandeessi. Miidhaan kun garuu Hamaasiin guddisuus danda'a jedheen dhiyaata. Jechaan utubaaf gargaarsa. Uummata isaa isa gara harka caalu ofitti mo'achuu danda'a. Gargaarsa addunyaallee keessaa jecha warra akka Iraan fa'a warra akka biyya Arabaa kanaa gara tokkotti luucee kan wal gargaaru karaa saaquu danda'a jedheen fudhadha.
Galatooma Dr. Alamaayyoo yeroo keessanii fi baay'ee fayyaata.
Isinis galatooma carraa kanaa kennuudhaaf guyyaa gaarii.
Ayyee qophiin keenyatti fufee jira qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Atileetiin lammii Keeniyaa Kelvin Kiptumi fiigicha maaraatoonii addunyaa rikoordii isaa fooyyessee jira dorgommii magaala Chicaagoo keessatti taasifameeni. Dhalattuun Itiyoophiyaa taatee fi lammammoo lammii Niizerlaandii kan taate Siifaan Hasan maraatoonii keessatti sa'aatii kan dubartootaa jechuudha. Saffisaa lammaffaa ta'ee fi galmeessitee jirti. Kunis kan ta'e Chicaagoo keessatti. Gama biraatiin gareen Arsenaal dirree isaarratti Manchester City keessummeessuudhaan waggaa 8 keessatti yeroo jalqabaatii fi goolii 1-0 injifatee jira. Eebbisaa Nagaasaa gabaasaalee kanarratti waan nutti himuu qaba waliin haa caqasu.
Umurii ganna 23 kan ta'e Kelvin Kiptoo maaraatoonii Berliin bara 2022 irratti rekoordii addunyaa sa'a 2:01.9 atileetii biyyasaa kan ta'e Eliud Kipchogeen fooyya'ee turedha. Kaleessa maaraatoonii Chicaagoo irratti sa'aatii haarawaa fooyyessuudhaan kan injifachuu danda'e. Sa'aatiin inni ittiin fooyyese sa'a 2:35. Kun immoo seenaa maaraatoonii keessatti atileetii jalqabaa sa'a 2 fiigee isa taasiseera. Rikoordii addunyaa fooyyessuuf sammuu keessa hin turre kan jedhu Kelvin Kiptum garuu guyyaa tokko yeroo tokko rekoordii addunyaa kan qabaadhu nan beekan ture jechuun dorgommii booda NBC'dhaaf dubbateera. Kiptum ji'oota 10 darban keessatti maraatoonii 3 fiiguun seenaa maraatoonii addunyaa keessatti sa'aatii saffisaa 6 keessaa 3 galmeessee jira. Muddee darbe Ispeen maraatoonii Beelenshaatti sa'a 2:01.53 eebila keessa maraatoonii Londonitti sa'aatii 2:01.55 fiiguu danda'eera. Haala kanaanis atileetii ganna 38 Eliud Kipchoge bakka bu'uun fiigicha maraatoonii addunyaa irratti atileetii cimaa ta'eera. Waggoota 10 darban keessa harka caalu olaantummaa kan qabaachaa ture Kipchoge yoo ta'u bara dhufu atileetii jalqabaa maraatoonii Olompiikii 3 injifatee ta'uuf akka dorgomu beeksisee ture. Atomale, Olympic Paris, Jess Deti Boda, Gagifa Murati, Adunyan, Morkichema, Atletota Kunenera, Akegu, Tilmama, Argatera. Kipchogen, Atletisa Tilama Gritti, Miley, Di Demija, Tukala, Mafigun, Kambeka Muyota, Amalefich recorded and Hotoin Kabamifin, Kantureda. Barakumala Mafi, Kurasagal, Drugumi, Ada, Austria, Valencia, Tigagifemen, Sato Kofi, Tikash and Tim Segalifi, Secondia Furtaman, Figun, Sakayada Tamuda, Atomale, Kampani Nike, Adati. Kope adatin isafiksi sevi fulatama hinkabu jadamera. Guddin enye kana teknoloji kope ratti mulate wagota nafran darban kesati rekordia dunya maratoni iraf duwaran saat info yajran wajin walsimu. Gamari warto tatina mo Sifan Hassan alatun Ethiopia lemmi Netherlands saati lemaf deka kul asati fi secondi afurtame furin durgummi kaninjifatteti. Atletin kur rekordi bakka hara galmesu kaninjifatte yoto saati inshesi atletota duwarto tatin saati safisa lemafata udani galmai rafi. Torbal lamankana atletin Ethiopia tegista safa salamafi deka kurato kofi secondi shantemisadin Berlinite rekordi haro afo yensushe ni adatama. Atleton Ethiopia maraton Chicago kanaratir matan Magar tuala Musa dafa atlet thadu tesho mashenafavi ganzebe dibaban jafa turan tumuranirum. Atlet Sifan Hassan durgummi kalesa wajin maratoni she lamafa ibele darbe London itikan video tau lechanu muannad an tumurun she ding Sifanna argatete. Olympic Tokyo ratte Sifan Hassan durgummi wan sadin lechun metra kumatu kubibashan naasa metra kumashanin warke akasumaz metra kumakul anin warke argachun sena Olympic kisati dubarti yel kabaton shesi niyada tamam. Torbanjan Durasi ammas durgumi metra kumatu kubibashan metra kumashani fi kumakul anin shampiona dunya kusakala farati figun meti fi naasa dabalatetti. Atlet Sifan Hassan durgumi boda yada kineten maratoni figani torbanja kesati bayana chuf. Gato fit isusa himbe kujichun ammam durgumicha ulfata kature dubatetti. Gamabratini Sagantan Premier League Inglisi Torbesa de Tafarati, Arsenal Barakumula Fudashani Boda, Yerojel Kabafi, Taba Maisa City Ulintasin, Tokov Zero in Jivachu Dandera. Gabriel Martini, Goli Arsenal in Jifano Gumachiste Galchera. Maisa City in a Mo, Dumator Vedar Bay, Wolves Wolin, Lamaftokun Erga Moame Boda, Barakumula Kusaditi Boda, Yerojel Kabatifi, League Premier League Inglisi Kana, Wulit Ansun, Momu Kandande. Midamarra kanture tabatan Arsenal lami Brazil kante Gabriel Martinellin Arsenal if guli suddumi arfafada galchu kandande. Klamni Arsenal tabota Premier League Inglisi kudu lama ulit tansun Manchester City wolin tabatanin muate himbe kuture. Muannan kale sagaru erga barakumla kurishaniti kanjil kabatate TV. Tabota Premier League Inglisi kambiro dilbata kale sa tabatamanin Liverpool garadre Brighton de mudan ulkita lama ulama mbou dandera. Newcastle, Dre West Hamiti, Goli Tabata Sasara Fundra, Alexander Isaac in Lamagal Chusi, Moachu Hindan Denye, Ulgeda Lama of Laman, Tumurufi, Dirkamera. Amma, Totanamifi Arsenal, Tabota Sadetarati, Captiri Demans, Arakatuk Fafilamafa, Irakanjira Yoto, Sitin, Capti Laman, Dubati Hafe, Sarakasa da Farati, Argama, Liverpool Mook, Capti Kotruban, Arafata Udan, Ulraduban, Rustajurum, Kabasagar Americatif Kendef, Ebisana Gasa, Stockholm. Sudan.
Aye, Rututa Kenya Sagalin, America Sagantan, Afan Oromo, Kopi, Har Afka Bukanumara, Wata Kopi, Kenya Ratti, Yada Kabdan, Kara, VOA Afan Oromo, .com, Jetano Irga, Kara Facebooki, Twitteri, Afi, Instagrami, Kenya Nisinwargachu, Udandesu, Gulalan Kopi, Kenya, Namo Dandi, Kopi, Kenya Kanakara, Media, Hawasatini, Kanisinin, Kayurtu, Tigistigame, Producerin Kenya Har'a Elias Amare Gulalani Video Latera Amante Ogesunni Teknika Studio Shantami Sadaffa Kansinke Summe Sature An Bafkadu Moroda Wan Nuwajinin Turtani Fi Isingalate Faccia Kopi Kenya Boritini Amma Walittidebinuti Bakka Jirtanuti Fayyata A Sinin Jinnah Nagatibulat.